den vil jeg selvfølgelig gerne dele med jer i dag. Og så håber jeg, at I kan blive lige så glade ved den opdagelse, som jeg er blevet glad for den. Nu skal vi bede sammen. Kære Jesus, tak fordi, at du rigtig gerne vil møde os i dit ord. Tak fordi, at du rigtig gerne vil lukke ting op for os, når vi lukker dit ord op. Så vil du gerne forklare os ting. Du vil gerne vise os ting. Ja, du vil gerne vise os dig selv. Og Jesus, jeg beder dig om, at den her eftermiddag også må være med til at herliggøre dit navn, sådan at vi må blive glade for dig, glade for, at vi må være dine børn, og du vil være vores frelser og vores far. Herre, jeg beder dig om, at du selv må være til stede, og at du må give os åbne hjerter. Amen. Nu glemte jeg så alligevel lige den der spole frem-mekanisme der. Den må jeg lige låne her. Tak skal du have. Sådan. Skal vi se, om den kan spole en frem? Kan den det? Den skal tændes. Det er rigtigt. Tak, Jeff. De fem punkter, som jeg gerne vil, at vi skal se på her i eftermiddag, ud fra åbenbaringsbogen kapitel 3, som der stod her, dem har jeg kaldt, jeg elsker dig, hold fast, jeg kommer snart, hvem har nøglen, og så lukke op og lukke i. Og nu skal vi så læse teksten sammen her fra Johannes åbenbaring kapitel 3, og jeg synes, vi skal lige rejse os op og læse det sammen i Jesu navn. Det står på side 1133 i Bibelen, og det har overskriften til menigheden i Philadelphia. Og så står der, skriv til englen for menigheden i Philadelphia. Det er lederen af menigheden. Englen for menigheden i Philadelphia. Dette siger den hellige, det er Jesus, den sandro, han som har Davids nøglen og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Hvad siger han? Jo, han siger, jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket din dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderi for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel. Og han skal aldrig mere fjernes. Og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen, fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Der læser vi til. Det er jo rigtig rart at få brev, og jeg har faktisk tre breve med her til møde i eftermiddag. Jeg har et brev med til Mads Mogensen, og et til Hans Peter Kronborg, og et til Anders Pedersen. Jeg skal nok få dem senere. Det er fordi, at der er noget i det her brev, som er til dem. Rent faktisk så er det, der er til dem, noget, de skal give videre til nogle andre. Men det er et brev, og det er altid rart at få brev. Nu er det jo snart jul, og så er der jo nogen, der er rigtig gode til at skrive julebreve, eller julekort, eller jule-e-mails, er det jo blevet for en stor del. Men der er stadigvæk nogen, der skriver breve, fordi de har noget, de gerne vil fortælle. De vil gerne hilse på nogle mennesker. Dengang jeg var 20 år, der fandtes der ikke e-mails, så der skrev jeg rigtig mange breve. Det er faktisk den periode i mit liv, jeg har skrevet flest breve. Det var fordi min kæreste, som i dag er min kone, hun hedder Eva, hun var i Norge, og jeg havde besluttet, at jeg ville skrive et brev om ugen. Det er altså mange breve, kan jeg godt sige. Det kan man godt sådan sidde og love og synes, det er der ikke meget, men så skal til det, så skal jeg da love for. Og jeg har faktisk gemt alle de breve, og nu havde jeg lige sølvbrøllup her for 1,5 år siden, så havde jeg de der breve fremme og kigget i dem, både dem, som Ebba skrev til mig, og dem, som jeg skrev til hende. Det var faktisk lidt sjovt. Det er rigtig dejligt at få et brev, fordi så er det, fordi der er nogen, der vil sige noget til mig. Se, det vi har læst sammen her, det er jo et brev. Og her i åbenbaringsbogen, der er der 7 breve. Åbenbaringsbogen starter faktisk med 7 breve, hvor Jesus han sender brev til en menighed. Det kunne for eksempel her være til forsamlingen eller LM-kredsen her i Herning. Nu var det så bare Philadelphia her, vi læser om. Se, de breve her, dengang jeg også var 20 år, eller var sådan en ung mand, der var jeg på en lejr, hvor der var nogen, der fortalte noget om de her breve. Og det kan jeg huske, at på den ene side, så synes jeg faktisk, at det var rigtig dejligt at høre om de her breve, for det var jo Jesus, der havde skrevet dem til os mennesker. Først til en menighed, men så egentlig til Guds menighed på hele jord, til alle tider. Så jeg synes egentlig, det var rart at høre de breve, men jeg synes også, der var noget, der ikke var rart ved de breve. Fordi at jeg synes faktisk, der var noget i de breve, som sådan var lidt hårdt at høre. Måske fordi det ramte noget i mit liv. Det er nemlig sådan, at de her 7 breve, der er her i starten af åbenbaringsbogen, de handler eller indeholder alle sammen den her bemærkning om, at Jesus kender mig. Det står også i den, vi har læst sammen her. Jeg kender dine gerninger. Og på den ene side set er der jo ikke noget, der er mere fantastisk, end at være kendt af Jesus. Og på den anden side set, så er det også faktisk skræmmende, at Jesus kender mine gerninger og baggrunden for mine gerninger. Ja, han kender alt i mit liv. Og sådan havde jeg det faktisk dengang, hvor jeg læste de her breve og fik undervisning i dem, der, da jeg var ung. Og jeg har lidt af det samme stadigvæk. Det er dobbelt. Det er dejligt at være kendt af Jesus. Og samtidig er det også lidt afslørende. For når det nu er, at Jesus kender mine gerninger, nu er jeg jo ikke 20 år mere, der er jeg blevet lagt 28 år ovenpå. Så jeg er 48 i dag, og der er jo kommet mange flere gerninger til. Jeg tror rent faktisk, at der er kommet nogle gode gerninger til. Men der er også kommet nogle gerninger til, som jeg ikke er glad for. Jeg ved ikke, hvad Jesus han ser, når han ser dit liv. Jo, jeg kan gætte på noget af det. Men jeg ved jo godt, hvad han ser, når Jesus ser mine gerninger. Så ser han i hvert fald sådan 2 overordnede ting, det er jeg helt sikker på. Han ser, at selvom jeg egentlig ønsker at behandle mennesker ordentligt, så ser han alligevel, at jeg er en egoist. Jeg er en egoist. Han ser også, at selvom jeg egentlig rigtig gerne vil, at det skal gå andre mennesker godt, og jeg egentlig også gerne vil være med til både at give til Guds riges arbejde osv., så ser han også, at jeg er en materialist. En, som går op i penge, og nogle gange går for meget op i det med penge. Så når Jesus ser mine gerninger, så ser han i hvert fald de 2 ting. Han ser også mange andre ting. Han ser jo en far. En far, som elsker sine børn. Men også en far, som indimellem svigter sine børn. Han ser en mand. En mand, som elsker sin kone. Men som også indimellem svigter sin kone. Og er fraværende over for sin kone. Også selvom han er til stede. Han ser en leder på en skole, som gerne vil det godt for sine elever og for sine medarbejdere, men som også fejler og træder ved siden af. Og indimellem måske siger nogle ting på den forkerte måde, eller for en skrap måde, eller blid måde, eller hvad ved jeg. Et menneske, der ikke er perfekt. Det ser Jesus. Jeg tror faktisk også, at Jesus ser nogle positive ting. Et hjælpsomt menneske indimellem, det tror jeg, han gør. Den side hører jo også med til at være mig. Jeg ved ikke, hvad du vil beskrive om dig, hvis det nu var. Nu har jeg sådan lige givet lidt om, hvad Jesus vil se, når han ser mig. Jeg ved ikke, hvad du vil beskrive om dig selv, og hvad du vil sige. Hvis jeg sådan skulle sætte nogle ord på, hvad er, hvem er jeg, og hvad er det, Jesus ser? Eller det kunne også være, at jeg siger, hvad er min kristendom? Når jeg sådan skal beskrive, hvad min kristendom er, hvad er det så, Jesus ser? Hvad er det for nogle ord, du vil bruge? Måske vil nogen af jer bruge, jamen jeg vil bruge ordet, når jeg sådan skal beskrive mig som kristen, så vil jeg beskrive, at jeg er en begejstret kristen, jeg er en glad kristen, jeg er en taknemmelig kristen, og måske er det det, Jesus han vil få øje på, tænker du. Det kan også være, at der er nogen af jer, der tænker, når Jesus ser på mig, så ser han et bekymret menneske. Et bekymret menneske, som egentlig godt ved, at jeg har jo rigtig mange ting at glæde mig over, men alligevel er det som om, at det er bekymringerne, der fylder. Det kan også være, at du vil sige om dig selv, eller tænke om dig selv, Jesus han ser faktisk en kold kristen. En opgivende kristen. Eller hvad med den her beskrivelse? Kunne du forestille dig, at Jesus han vil se det, der står her? Det, som gælder for Philadelphia-menigheden. Der ser Jesus nemlig, at du har svage kræfter. Det ser han ved Philadelphia-menigheden. Og Jesus han siger rent faktisk, at jeg ved, at du kun har svage kræfter. Jeg tror, der er nogen af jer, der kan genkende jer selv i det. Hvor du tænker, ja, det er faktisk meget rammende, i hvert fald sådan, som jeg har det lige nu. Fysisk er jeg meget svækket. Jeg har meget svage kræfter. Psykisk har jeg næsten ikke noget overskud. Jeg kan næsten ikke engang overskue, at det skal være jul, eller bare den første uge her i advent. For det er som om, at livet og energien til livet, den er væk. Sådan er der mange mennesker, der har det. Økonomisk kan du tænke, jamen min formåen, mine kræfter til at løfte noget økonomisk, både i min familie og i Guds rige, der er jeg svag. Jeg har ikke meget at komme med. Og når det gælder min tjeneste i Guds rige, det at stå i en opgave i missionshuset eller i kirken, eller det at tænke på mission, også både i Herning og i Tanzania, så er det som om, at min sådan iver efter det og min nød for andre mennesker, den er meget, meget svag. Ja, nogle gange kan jeg være helt i tvivl om den overhovedet er til stede. Hvis du har det lidt på den måde, så kan man jo godt sige, at så er du jo på en eller anden måde en Philadelphia-kristen. Dit kristenliv er ikke fyldt med sejr. Dit kristenliv er ikke fyldt med vækst. Dit kristenliv er ikke fyldt af fremgang, og det, som du sådan synes, at det ville egentlig være rart, hvis det var sådan. Og nu er vi så fremme ved den opdagelse, som jeg gjorde, og som jeg skal dele med jer i eftermiddag. Og derfor skal du høre rigtig godt efter nu. For hvis du har det på den måde, at du er svag, når det gælder dine kræfter på de her områder, så skal du høre, hvad Jesus han siger til menigheden i Philadelphia, og hvad han så siger også til dig. Hvad siger han til menigheden, som han kender, og som har svage kræfter? Jeg prøver at lægge mærke til, hvad der står hernede. Han siger, jeg elsker dig. Er det ikke helt fantastisk? Det er jo ikke, fordi jeg ikke godt vidste, at det er rigtigt, at det er sådan med Jesus. Men tænk, at her er det ligesom om, Jesus han ser menigheden, og der er mange ting, der ikke sådan er særlig rosværdige, eller sådan, wow, hold op, en fantastisk blomstrende menighed, og det ene og det andet. Nej, der er svage kræfter, og så understreger Jesus i det her brev, jeg elsker dig. Det synes jeg er helt fantastisk. Og jeg har bare lyst til at sige til dig, som kan genkende dig i det her billede af at være svag, eller synden, der tynger dig, frimodigheden, der er væk. Jeg kunne sådan ønske, at du kunne suge det ind i dit hjerte. Jesus elsker mig. Jeg har ikke fortjent det. Nej, lige præcis. Men sådan er Jesus. I den sammenhæng, det siges her, det vil I kunne se, når vi har læst det, og når I sidder med Bibelen og teksten her, så kan I se, at det her, det siges, at en dag, så skal dine modstandere se, at det forholder sig sådan. Men det ændrer jo ikke ved, at det er en del af brevets indhold, at Jesus elsker dig, Og det skal modstanderne se en dag. Tænk, om du selv kunne få lov til at opdage det, inden de skal opdage det. Jesus elsker dig. Jeg har nogle gange tænkt på, faktisk står de ord i Bibelen. De stod faktisk, kunne jeg se, i nogle af de der breve, jeg sendte til Norge, da jeg sendte kærestebrev der for 28 år siden til Ebba. Der skrev jeg faktisk, ikke hver gang, men det var næsten, så skrev jeg faktisk, jeg elsker dig. Det kan man godt tåle at høre igen og igen, og derfor skrev jeg det ofte. Det skal repeteres. Og så tænk på, står det egentlig i Bibelen? Ja, det står lige her. Der står det til den svage menighed. Jeg elsker dig. Udover at lægge mærke til, at Philadelphia-menigheden har svage kræfter, så har Jesus også lagt mærke til noget andet ved Philadelphia-menigheden. Jesus, han har lagt mærke til, at trods de svage kræfter, så holdt de ved. De havde udholdenhed, står der her i teksten. De holdt fast. Står faktisk to gange. Og jer, der sådan kan lidt med ord, I kan godt se, at det står ikke helt ens. Først så står det der i fjerde linje med et lille T på. De holdt fast. Det vil sige, i fortiden og indtil nu, de får brevet, I har holdt fast. Og så siger Jesus længere hen, bliv ved med det. Altså, ligesom I har holdt fast, så hold fast. Bliv ved med det. Og det synes jeg er så fantastisk, at Jesus han siger her til den menighed med de svage kræfter. Jeg elsker dig. Du har holdt fast. Og det er også det, du skal gøre fremadrettet. Hvad er det, som er indholdet i det at holde fast ved Jesus? Ja, det kunne der siges mange ting om, men det vi møder her i teksten, det er to ting. For det første, og det kan vi så tage det nederste af det, der står i teksten, det er det her med, du har bevaret mit ord. Det at holde fast, det er at holde fast ved Guds ord. Og der har jeg lyst til at sige til dig, som både er knap så gammel, og dig, som er kommet op i årene, at de mennesker, som holder fast ved Guds ord, gør noget, som flertallet ikke gør i Danmark. Så hvis du ønsker at holde fast ved Guds ord, så kommer du i mindre tal, men du gør det, som Jesus siger er rigtigt at gøre. Ham, som elsker dig. Derfor hold fast ved ordet. Brug ordet. Det er den måde, du bevarer det på. Lyt til Guds ord, som vi gør her. Det er den måde, du bliver holdt fast hos Jesus på. Og det andet, som Jesus han siger her i brevet, det er bekendelsen. Det at bruge ordet er en ting, og så er bekendelsen en anden ting. De hænger sammen. Og alligevel så udmønter de sig på forskellige måder. Hvad vil det sige at fornægte Jesu navn? Ja, at fornægte Jesu navn, det er jo, hvis man over for andre mennesker siger, jeg tror ikke på Jesus. Eller hvis man sidder og diskuterer noget om, tror du også på, at Gud har skabt verden? Nej, det tror jeg ikke på. Jeg siger godt nok noget andet derhjemme, jeg siger også noget andet her, men lige når du spørger, så siger jeg, det tror jeg ikke på. Det er at fornægte Guds ord og Jesu navn. Det siger Jesus, det skal I ikke gøre. I skal holde fast ved mit ord, og I må ikke fornægte mit navn. Så står der i vers 10 her, det med at bevare. Der er gået 28 år siden jeg var ung, hvis man siger, at jeg var ung, da jeg var 20. Hvorfor er jeg blevet bevaret i troen på Jesus? Det er jeg, fordi at der er mennesker, der har rakt mig hans ord. Og det er jeg, fordi at jeg har fået lov til at tage mine ben og gå hen og sætte mig ned og lytte til det, han siger. Jeg har gjort det igennem de 28 år, eller faktisk gjort det igennem de 48 år, jeg har fået lov til at leve. Og det er en af hemmelighederne ved, at jeg er blevet bevaret som kristen. Så når du møder
eller kommer til møder og kommer til Guds tjenester, så er det vejen til at blive bevaret. Vi møder også i den her tekst, at Guds folk er et prøvet folk. Vi vil få spørgsmålene. Tror du på Gud? Ja, det er en type prøvelse, det her med, at vi skal stå til ansvar for vores tro. En anden type prøvelse, det er, at når vi så bekender troen på Gud, bekender, at vi tror på Jesus Kristus som Guds søn, så vil mennesker både ryste på hovedet af os, og de vil også i nogen sammenhæng stille os ringere, end hvis vi ikke havde sagt, at vi tror på Jesus. Der er faktisk mennesker, der har måttet sige nej til forskellige jobs, for eksempel, fordi de bekender, at de tror på Jesus. Også i Danmark i 2015. Så prøvelser, det rammer mennesker. Det gjorde det her, og det gør det også i dag. Når Jesus han skal sige til os, hvad er det, der skal hjælpe os i prøvelsen, og hvordan er det, vi skal holde ud, så har han ud over det med ordet, så har han også et fantastisk budskab, som passer helt perfekt til dagen i dag, hvor vi siger advent. Han siger nemlig, jeg kommer snart. Hvis der er noget, der kan skabe frimodighed hos et Guds barn, et Guds barn, som har få og svage kræfter, hvis der er noget, der kan skabe trøst og frimodighed, så er det budskabet om, at Jesus kom til jord, og han kommer igen. Og det er det, vi fejrer her i adventstiden. Jesus kommer igen. Så kan du tænke, jamen snart. Prøv at høre, den her bog, den er jo altså gammel efterhånden, og der står, Jesus kommer snart. Og det er også rigtigt, at i vores tidsregning, så er der gået mange dage, uger, måneder, år, århundreder, årtusinder. Ja, det er rigtigt. Men vi lærer faktisk i Bibelen, at selvom vi så taler om århundreder, så er den tidsregning, vi har her i jordens, kan man sige, levetid, den er uendelig kort sammenlignet med evigheden. Og derfor bruges ordet snart ofte i Bibelen. Fordi for Gud, der er 1000 år som en dag, og en dag som 1000 år. Og der er utrolig meget trøst i for Guds menighed, og ræk blikket fremad imod Jesu genkomst. Uanset om det så er, mens vi lever, eller det er, mens vi ligger i graven. Det ved vi ikke. Der er mange mennesker, også som har levet før dig og mig, som har taget det her budskab til sig, og levet i forventning om, at Jesus kommer snart. Og som har vidst, enten kommer han, mens jeg lever, eller også så rejser han mig op af graven, når han kommer. Hvad sker der, når Jesus kommer? Ja, det står der også lidt om i den her tekst. Der står blandt andet, at så skal du have en sejrskrans. Og jeg sad faktisk og kiggede herop på den her store krans, adventskrans. Og måske kan vi godt tænke på det, når vi ser adventskransen derhjemme. Jeg ved ikke sådan, hvad symbolet er med adventskransen, udover at det er passende, der kan stå fire lys, som markerer, at der er fire søndage. Den har sikkert en historie. Men kan vi ikke bare tage det med hjem og gå hjem og kigge på adventskransen, så tænke i den her advent? Det minder os om sejrskransen. Og det, der er forskel på den der adventskrans, som jo er rigtig, rigtig fin nu her til i dag, men den er også ny. Det, der er forskel på den, og så den sejrskrans, vi får hos Jesus, det er, at den der, den bliver jo smidt ud, når vi når hen efter jul. For så er den vissen. Her, der får vi en sejrskrans, som aldrig visner. Og det betyder, at den sejr, vi skal have der, den kan ikke omstødes. For den har Jesus vundet til os på korset. Der betalte han for din synd og for min synd, og sejrede over djævlen, over døden og over synden. Og den sejr, den er din. Og når du er fremme der, så er der ingen, der skal tage din sejrskrans. Det er fantastisk at tænke på. Hvad sker der mere? Jo, der sker det, at den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Selvom jeg har levet med Jesus i mange år, så har jeg haft perioder i mit liv, hvor jeg har været bange for at komme væk fra Jesus. Hvor jeg har tænkt på, kan nok vide, om jeg kan falde fra troen på Jesus. Det ønsker jeg slet ikke. Men jeg ved jo godt, at der er rigtig meget i den her verden og i mit eget hjerte, som ikke vil Jesus. Derfor tænker jeg bare, hold da op. Tænk den dag, hvor jeg er fremme. Så skal jeg aldrig mere fjernes. Det er slet ikke nogen mulighed at blive fjernet fra Jesus. For så er jeg fremme. Så har jeg sejrskransen, som er evig. Så er jeg hjemme. Det menneske, som når dertil, skal aldrig mere stå udenfor, men skal altid være indenfor, der hvor Jesus er. Vi kalder det, og vi møder det flere gange i Åbenbaringsbogen, vi kalder stedet det ny Jerusalem. Det ny Jerusalem. Når I børn møder ordet himlen, så er det det samme. Himlen og det ny Jerusalem, det er der, hvor Jesus han er. Og en dag, der kommer han igen for at tage os, der tror på ham, med sig hjem til det ny Jerusalem. Jeg tror, det vil være sådan, at når du står der i det nye Jerusalem, så tror jeg, at der vil være ting, som du ikke nåede i livet, som du lige nu tænker, det vil jeg gerne nå. Jeg vil gerne nå det, jeg vil gerne opnå det. Der vil være nogle ting, vi kan gå og håbe på. Det kan være, at vi gerne vil have et nyt hus eller en ny bil, eller det kan være, at man gerne vil giftes og have børn. Og der kan være mange ting, man drømmer om, og så kan det alligevel være sådan, at der var ting, man ikke nåede i sit liv. Men den dag, så blegner alt det, som man ikke nåede. Det blegner, det betyder, det er slet ikke vigtigt i forhold til nu at være der hos Jesus. Og nu skal jeg lige ned efter noget i min taske, fordi når man når der frem til det nye Jerusalem, så tror jeg også, man vil spørge sig selv, hvordan i alverden gik det til, at jeg nåede frem? Hvordan gik det til, at jeg nåede frem til det nye Jerusalem? Og det svarer teksten også på her. Det skete, fordi du fulgte sammen med ham, der har nøglerne til det nye Jerusalem. Ham, som har Davids nøglen. Da det blev jul første gang, og Jesus kom til jord, der blev han født ind i den her verden, og levede i den her verden, døde på korset, for at skaffe nøglerne til det nye Jerusalem. Og dem har han stadigvæk. Og når han kommer, så vil han lukke op til det nye Jerusalem for dig, som tror på ham. Og når du er fremme der og tænker, hvordan i alverden kunne det lykkes, at jeg, som var svag og havde svage kræfter og ingen frimodighed havde og kæmpede med synden hele mit liv, hvordan i luften kunne det lade sig gøre, at jeg nåede frem, så vil svaret være, fordi Jesus holdt fast i dig, og han har nøglerne. Det kostede Jesus livet at få lukket op. Men så højt elsker Jesus dig, at det var han villig til at betale prisen. Vi har en statsminister i dag, der hedder Lars Løkke. Han har jo haft en pause, hvor han ikke har været statsminister. Der var det Helle Thorning, der var statsminister. Den gang Lars Løkke var statsminister første gang, og ligesom erkendte, nu er jeg ikke statsminister mere, Så sagde han til Helle Thorning-Schmidt, Helle Thorning, nu får du nøglerne til statsministeriet. Så sagde han også, pas godt på dem, for jeg skal have dem igen. Det fik han så også. Men hvorfor var det vigtigt? Hvorfor var det vigtigt at sige på valgaften, nu får du nøglerne til statsministerne, eller til statsministeriet? Jo, det er fordi, det han siger med det, det er, Helle Thorning-Schmidt, nu har du magten. Nu er det dig, der har magten. For den, som har nøglerne, har magten. Og tænk, at i den her sammenhæng, der er det Jesus, der har magten. Vi kan godt tænke, ja, Jesus har meget magt, men Satan, han har jo der magt over døden og dødsriget. Nej, det har han ikke. Det kan vi godt gå og tænke, at han har, men det har han ikke. Der står faktisk på det blad lige før det, vi har læst i vores Bibel, i kapitel 1 i Johannes åbenbaring, der siger Jesus sådan her, jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Han har også nøglerne til det nye Jerusalem. Jesus har al magt i himmel og på jord og under jorden. Al magt har Jesus. Tænk, at han siger til dig og mig, som ikke har megen magt, og som ikke har megen kraft, ja, som egentlig bare har svage kræfter. Hvis der er noget, vi har megen af, så er det synd og nederlag. Men ham, som har al magt, siger, jeg elsker dig, og jeg har nøglerne til det sted, hvor vi to skal hen. Er det ikke fantastisk? Jesus har nøglerne og kan lukke op. Kom, siger han. Jeg har lukket op. Kom med ind. Din sejrskrans har jeg vundet til dig. Det var egentlig min sejr, men nu er det din sejr, for jeg skænker den til dig. Kom, kom med ind. Jeg har lukket op. Der står også, at Jesus lukker i. Og det står der ikke kun her. Det står der faktisk også andre steder i vores Bibel. At der er mennesker, der kommer til en dør, og så er den lukket i, og det er Jesus, der har lukket den i. Og så vil de sige, Jesus, luk op. Men døren har været åben, men er blevet lukket. Og så vil Jesus sige, det er for sent, kære ven. Gå bort. Og jeg skal bare hilse og sige til jer, kære venner her i Herning, sådan ønsker Jesus ikke, at det skal gå for et eneste menneske. Det går sådan for alt for mange mennesker. Men det er bestemt ikke fordi, at det er Jesu hensigt og Jesu vilje. Han har givet sit liv for at lukke op på vid gab og siger, kom. Og Jesus ønsker, at det brev og det ord, vi har fået, ligesom jeg nu skal give Anders et brev, han skal give videre, så ønsker Jesus også, at det brev, som vi har fået, der er noget, vi skal give videre. Også her i advent, så skal vi sige, kom til Jesus. Han kom til jord. Du må komme til ham, så kommer du med ham hjem. Det er jo det, der er så fantastisk. At det er det budskab, vi må gå med. Hold jer til ham, siger Jesus her i brevet. Jeg må holde mig til Jesus med mit syndige og beskidte hjerte, med mine onde gerninger, med mine svage kræfter, midt i modstand og prøvelser og nederlag, og hvad vi ellers kan nævne. Ja, det alt sammen findes. Og lige præcis sådan, som jeg er, må jeg holde mig til Jesus. Og Jesus siger aldrig, at du er for beskidt. Du har for få kræfter. Du har forkerte motiver. Jesus kommer aldrig med de ting. Men han siger bare, kom som du er. Jeg elsker dig, og mit blod renser dig for al synd. Det er derfor, vi passer sådan sammen. Du har synd og har brug for renselse. Jeg har sejret over synden og kan give renselse til dig. På det sidste blad i Bibelen, der får vi et indblik i, hvordan det er der i det nye Jerusalem. Og der står de så, dem der har vasket deres klæder. De er kommet ind i byen. Der står desværre alt for mange udenfor. For de havde ikke brug for at blive renset. I hvert fald mente de ikke, de havde brug for at blive renset. Det viser sig så, at de havde brug for det. Men den dag er det for sent. Du får lov til med Jesus at gå ind i byen, der som du er renset for din synd. Jesus kommer igen. Og en dag så skal alle de mennesker, som står udenfor, kaste sig ned. Så skal de kaste sig ned også for Guds børn, læser vi i den her tekst. For Guds børns fødder. Og hvad skal de så indse? Den dag skal de indse, Jesus elsker dig. Hvad værre er, det er, at mennesker, de skal også indse, jamen Jesus, han elsker også mig. Han elsker så mig så højt, at han gav sit liv for mig. Men tiden er gået. Nådetiden er forbi, og evigheden skal være udenfor. Det er de barske realiteter. Kære ven, du som hører det her budskab, tag imod invitationen her denne første søndag i advent. Når Jesus siger her, kom, kom. Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få af livets vand for intet. Det skal være min adventshilsen til jer her i Herning. At ham, som har givet sit liv for dig og elsker dig, han siger, kom, jeg vil have dig med i det nye Jerusalem for evigt. Lad os bede. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi at dit ord, det er en invitation til os. Tak fordi, at vi har hørt den mange gange, og at vi nu har hørt den igen i dag. Og Jesus, jeg beder dig om, at vi må få lov til at følges med dig, og at du vil følges med os. Tak Jesus, fordi du er den gode hyrde, som sætter sit liv til for fårene. Og tak fordi, at når der er et får ud af 100, der mangler, så forlader du de 99 og går ud og leder og søger og siger, kom, kom, hvor er du? Tak, Jesus, fordi at din kærlighed til os, den er så uendelig stor. Og tak, fordi at den grunder sig på dig selv og ikke på vores kræfter. Jesus, så beder jeg om, at vi må få en rigtig velsignet adventstid, hvor vi må få lov til at glæde os over, at du kom til jord, og at du kommer igen. Og jeg beder dig også om, at vi må få lov til at have det for øje, at en dag, så skal vi stå med en uvisnelig sejrskrans hjemme hos dig, på din regning, dig til ære og os til frelse. Herre, det beder vi om i dit navn. Amen.